kad brinšći gajna, redzam Jēzu, kas paņem rakstu rūli, atritina un izlasa kādu ļoti stipru un spēcīgu vārdu. Un, protams, ka tā ir tradīcija. Jēzus nāk kā pravietis, kā rabī, kā mācītājs, atgriež savā ciemā Nacaretē, pēc Kapernaumas. Un, protams, viņš bija uzaudzis tur. Visi viņu pazina. Viņš teica, jā, gribēja dzirdēt, ko šis uzaugušais mūsu pazīstamais cilvēks, cik viņš ir labs kļūst. Visi mēs redzam kādreiz bērnībā augam kādu bērnu, un tad viņš atgriežās no kaut kurienes atbraucis mūsu pilsētā, un mēs gribam dzirdēt, kāds viņš ir kļūst. Viņš ir sasniedzis to, ko labu un cienījumu mēs esam gribējuši viņam iemācīt, ka viņš ir godīgs vai kārtīgs, ka mēs varētu priecāties visi kopā un teikt, jā, tas ir uzaudzis labs bērns. Un, protams, ka tādiem cienījumiem viesiem, kurā sinagogā sabatā pēc ieraduma, kā mēs dzirdam sabatā, sabats sākās piekdienas vakarā ar mielas, piekdienu pēc saules rieta, un tad ir mielas svēto rakstu lasīšana, kurā, protams, kā mēs jau divkalpojumā redzam pie mums, tāpat tik lasīts 5 Mozus grāmatas, kā saka, kārtīgākais lasījums, un pēc tam pravieši, un šo praviešu lasījumu Jēzus izvēlās pats vai viņam iekrita tieši šī vieta, kurā viņš saka, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīja sludināt prieku vēstu nabagiem, sūtījis man pasludināt atslabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos sūtīt projām atbrīvotus un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Kas var būt jaukāks? Tām ausīm, kas dzird šo pravieša Jesajas vēsti. Šo pravieša Jesajas vēsti, kas apliecina šo brīnišķīgo atsvabināšanu, brīvlaikšanu, ciedināšanu, tā kunga žēlastības gadu. Pēc ieraduma katru tādu goda viesu, kas atgriežās un ko viņi gribēja cienīt, viņi aicināja, lai viņi tieši lasa un lai tieši pēc šī lasījuma, tad, kas tiek nolasīts stāvus, tad viņi apsēdās un sāka skaidrot, vai tā bija tā mācība, sēdot. Un parasti jau tie, kas bija rabīniskās tradīcijas dibinātāji, tie arī tad pēc šo rakstu lasīšanas deva to paskaidrojumu, to skaidrojumu, kā tev vajag dzīvot, kā tas ir pareizi pildīt šo bauslību, kas ir labi un kas ir slikti, kā vajag pasargāties no grēka un kā vajag dzīvot Dievam svētīgu dzīvi, un to mēs zinām, ka ļoti krasi atšķirās šis Jēzus skaidrojums. Viņš apsēdās, un ko viņš saka? Viņš nevis māca kratu pirkstu un tagad paskaidro, kā jums būs dzīvot, nevis dod pamācības vai kaut kādu svēto rakstu interpretāciju, bet taisni pretēji. Viņš apliecina, šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts. Āmen. Tā ir tāda liecība. Tas ir ilgstošs laiks. Tas, kas pravietis gadsimtiem iepriekš saka, tas nevis šodien, nevis tā, ka tagad viss un rītdien vairs nebūs, nevis, ka tagad pēc, ne šodien, bet pēc 3 dienām, bet, ka tagad jūs redzat manī to piepildamies. Tas ir tā kā pilns, tukšs trauks, ko izlai, un pēc tam piepildam ir pilns, vai arī kā kaut ko vienojošu. Tāda ir reakcija uz šiem vārdiem. Reakcija ir ne pozitīva, ne negatīva. Reakcija ir dabīga un cilvēcīga. Vai šis nav Jāzepa dēls? Vai tas nav tas, kas ir uzaudzis mūsu ciemā, ko mēs pazīstam? Ar ko mēs esam bijuši ielās, redzējuši viņu skrienam, spēlējamies, mācamies galvniecības darbus darīt. Vai tas nav viņš? Un kā viņš tagad? Kā viņš tagad mums kaut ko tādu saka par sevi? vērš uz sevi. Vēl vairāk šie tālākie vārdi, kad viņš saka katrā ziņā man sacīsiet šo sakāmo vārdu, ar dziedini pat sevi, kur Jēzus atbildi šo viņu tādu neizpratni, kur tādu šaubīšanos, tādu, jā, kas tas ir, mēs tev pazīstam kā cilvēku. Ka mēs redzam, ka Jēzus ir audzinīts tiemā, kas uzliek kādu pienākumu pret to, ka viņam, kā zināms pilsētas iedzīvotājam, ir tas, ko tā pilsēta no viņa sagaida, ja mēs tā varētu teikt, ko ģimene no viņa sagaida, ko rada no viņa sagaida, ka ir kaut kāds tāds loks, kurā to atbilda tiem vārdiem. Un te, kur tad pastāv tas konflikts, kas vēlāk pārvērš šo ignoranci uz pilnu naidu, ka viņi meklē izvest ārā no šīs Nacaretes pilsētas un nogrūst no kraujas, tas ir augsta, lai ir kā nejauši, vai sabats, un tu nevari nogalināt atklāt, tas tāpat kā lieldienās bija svētku laikā nedrīkst, tad kaut kādā veidā nogrūst no kraujas. Un šis konflikts slēpjas ļoti būtiskos vārdos, tajos, ko Jēzus viņiem atbild uz šo, vai šis nav no Nācerītas, vai šis nav Jāzepa dēls. Šis konflikts slēpjas šajos vārdos, kur Jēzus atbild ar vārdiem, jā, jūs man sacīsit, ārs dziedini pats sevi. Dziedini pats sevi. Visu, ko esam dzirdējuši, notiekam Kapernaumā, tas ir tur blakus, pagānu miestā, no kurienes viņš ir nācis darījis brīnumu darbus, to dara arī šeit savā tēvu zemē. To dara arī šeit. Var sakot, antīkā pasaulē, lai tu varētu būt labs ārsts, tev no sākuma vajadzēja parādīt pie sevis, ka tu esi dziedini pats sevi. Un tad mēs ticēsim, ka mēs arī ļausim sevi tev dziedināt. Ja tu gribi būt pravietis savā tēvu namā, tad parādīji tos darbus, ko tu pie pagāniem dari. Un ko Jēzus viņiem saka, ka neviens pravietis netiek cienīts savā tēvu zemē. Norādot uz šo vēsti, ko viņi nepieņem, kas notiek šajā brīdī. Viņi ir apvainoti par kaut ko tādu, ko Jēzus ir darījis citiem, bet nedara pie viņiem. Viņi pārmet viņiem to, ka viņš dara brīnumu darbus, dziedināšanas, jauno garu izdzīšanas, tiem tur Kapernaumā, tiem tur no ceļa nogājušiem, kaut kādiem svešzemniekiem un tam līdzīgi, uz ko Jēzus salīdzina šīm divām vietām no vecās derības, ar Eliju, ar diviem lieliem praviešiem, Elija un Elijas. Pie Elijas mēs zinām, ka bija Izraela zemē izcēlies bats, 3,5 gadus, un 3,5 gadus tā Dieva sodība vairākās vietās Bībelē atkārtojās. Tas ir tas nolemtības gads, ja tev sod 3,5 gadus badu. Un pie kā Elija tiek sūtīts, tik vien kā pie šīs atraitnes, kas ir svešstautieti, kas ir Sareptā, Sidonijā. Un tai tiek palīdzēts, kur mēs atceramies to krūku un ar miltiem, un ka neizsīks un neaptrūksies. Kad viņi ar savu dēlu vienīgo pēdējo savu mielastu dala atdod pravietim Elijam. Un tāpat arī spitālība, arī kā sodība nāca Elijas laikā Izraēlas zemē. Un tomēr neviens netika šķīstīts no šīs spitālības, kā atkal sveštautietis. Tas sīrietis Nāmans. Kas var būt aizskarošāks par šādiem Jēzus vārdiem? Ka viņš atļaujās nevis pa priekšu nākt pie Izraēla cilts pazudušām avīm, bet ka viņš dodas un savus brīnumu darbus dara pa labi un pa kreisi tiem, kas nav to pelnījuši, kas ir grēcīgi, kas ir elku kalpi, kas dzīvo sajauktās laulībās, perversās, vēl kaut kur, kas nekādā ziņā nebūtu to pelnījuši, kam būtu jābūt Dieva sodībai. Un Jēzus, ja tu esi pravietis un mesija un tagad nāc, tad tev būtu jānāk pie tiem, kas to ir pelnījuši. Vai dažreiz šāda attieksme nepārsteidz arī mūsu. Ja padomājam, kāpēc cilvēki nāk uz baznīcu. Un tika veikts tāds pētījums. Un izrādās, ka 65% nāk, lai noklausītos kvalitatīvus sprediķus. 61% apmeklē baznīcu, tāpēc, lai sajust to kristīgo mīlestību un sadraudzību, kas noteikti arī ir svarīgi. 49% nāk, lai liturģijas spēku piedzīvot. 30% lai sajustu Dieva klātbūtni. Nu, kā mēs zinām, tur tās labās auras, mistiskās vietas un kaut kas tāds, kas trīsiņas iziet cauri. 24% nāk, lai ērģeļu skaņu mūzika, kas viņiem mūzika ir, ērģeļs ļoti svarīgi. 12% ir citi. 11% dodas uz baznīcu, lai kā celtni, kā arhitektūras pieminekli, kā kultūru baudītu un tā tālāk. Te mēs redzam, kas ir tas svarīgākais, kāpēc tad rodas tas konflikts. Ko Jēzus šo procentu klāstā grib ienest un mainīt? Jā, tiem visiem bija ieradums doties sabatā uz sinagogu. Tiem visiem bija tieksme dzirdēt Dieva vārdu un izskaidrojumu. Tiem visiem pamācības, kā dzīvot. Tiem visiem bija noteikti svarīgi dziedāt psalmus un garīgas dziesmas, pacelt savas sirdis lūkšanā, savā veida liturģijā. Un ko tas viņiem palīdz? Ja viņu attieksme kļūst šī norobežotā, šī atturīgā, šī nespēja pieņemt, ka kaut kas varētu darboties savādāk nekā es uzskatu, savādāk nekā es domāju, ka es nevaru redzēt savā vidū to, kam te nepiederas būt. Un jocīgi, kā daži komentātori saka, tenī brīdī, kad viņš tā ar savu skatu paskatījās, un tas ceļš no Nacaretes uz Kapernaumu, kur viņš atgriežās pa to ceļu, kur viņš gribēja nogrūst no tās augstās kraujas, viņš iet, tā kā jūda atstājās, viņš izgāja un aizgāja. Un kāpēc viņš aizgāja? Tāpēc, ka tur tā Kapernauma, kā saka, tur viņiem izbeidzās tā, un viņi, ne, nu tā, tas jau mums ir, redz, ja man nebūtu tas tik svarīgi sekot, tā kā nešķīsti nebūtu, tad es būtu gājis tālāk, varbūt viņi jau panāca, bet nē, nu, labi, tik, tur ir labi, griežamies atpakaļ. Tādā ziņā šī mūžīgā, kā mēs mēdzam sevi un pieķeram, un tas nav tas pozitīvais, cik mums daudz ir jāstrādā pie tā. Un savā ziņā maži, nu pat tajā klostera pieredze, daudz lika pārdomāt baznīcas tēvus lasot un tā tieši par to tādu, cik daudz vajag pazemības. Un tikko, ka tu jūti, ka tev kaut kas lien ārā tas īlens no maista, kaut kur tu jau sajūti kādu nepatiku vai kādu, tu esi aizskarts pie tām, pie savām svētajiem uzskatiem, pie savām svētajām jūtām, pie savas svētās skatiena uz kādām lietām. Cik daudz mums jāstrādā pie tā. Kad mēs beidzot varēsim gūt šo vēstu ar to skaisto pasludinājumu, ko Jēzus gribēja dāvāt savai Nacaretei, sakot, šodien šis raksts ir piepildīts. Šodien jūs esat piedzīvojuši šos Jesajas vārdu piepildījumus tieši ar to, ka tieši to es esmu nācis darīt, pasludināt atslabināšanu cietumniekiem. Atraisīšanu no visām bažām, saistībām. Ne jau tas, ka mēs šodien centrālu cietumu vai Matijas cietumu vārdus attaisīsim vaļā. Tas nav domāts par šo fizisko saistību, bet par šīm mūsu cietumiem, kādos mēs dzīvojam ieskauti, kur Dievs mums grib darīt brīvus, bet mēs to nevaram, nevēlamies. Akliem gaismu, starp citu par to dzirdēšanu. Auss jau ir tāds orgāns, šodien jūsu ausīm dzirdētais. Auss jau visnekustīgākais orgāns, nu dažiem kustās, es arī māku kustināt. Bet tas ir tāds statisks orgāns, un viņš tev var būt. Viņš kā ir nolikt divus tuši sānos galvā mums. Tā mēs viņa var būt. Bet dzirdēšana nav tas, ka tev ir auss. Dzirdēšana ir šo ausu darbība, rīcība, rīkošanās. Tā ir tā vibrācija, ko skaņas uztvert, nodot membrānās, pēc tam atšifrēt vēl, lai nonāktu tas līdz tiem vajadzīgiem centriem, un tu beidzot tev pielikt, un tu saprast, ko tas nozīmē. Tas ir milzīgs process. Jūsu ausīm dzirdētais raksts. Kā mēs to katrs dzirdam? Mēs taču vienu ziņu kanālā vienu vēstu dzirdam katrs savādā, no savām pozīcijām, ar savām interpretācijām, un pēc tam vēl, ka mēs atstāstam otram, tad jau tur tas viens ir melnāks tapis, un zaļāks, un sarkanāks, un zilāks, jūs ausīm dzirdētais. Akliem atdarīt acis, lai redzētu, bet redzētu to, ko Dievs tev grib parādīt, nevis, lai tu skatītos visu laiku tā, un ne citādi, un tikai tur, kur es gribu, un ielikt visu savās klišajās. Satriektos, sūtīt projām atbrīvotos, atbrīvotus. Kas var būt jaukāks par to, mēs paši zinām, ko nozīmē, ja tu esi kaut kā dzīvē kļūdījies, izdarījis grēku, nodarījis kādam pāri, un tas tev kā sloks, satriec, un pie tam nevis tā vienreiz satriec, kā iesit pa ceļiem, un tad tev izsit, un tur meniski viss ir puši, un tad tu nevari vairs pastaigāt, bet tas tāds ilgstošs process, no kur tu gribētu tā brīvs. Un cik svarīgi, un katrs esat piedzīvojuši to, ka beidzot tas cilvēks tev piedod no sirds. Un tas tā kā atraisīts, atbrīvots. Attiecības ir atjaunotas. Žēlastības gadu pasludināt. Kas gan interesanti var būt jaukāks par šo žēlastības gadu? Kad Dievs, kas tev ir dusmojies un grib tevi sodīt un satriekt, kā viņš arī daudz reiz, 3,5 gadus un citās reizēs, ir mēģinājis to darīt ar šiem ļautiņiem. Un tagad Jēzus pasludina žēlastības gadu, ka Dievs tev apžēlojas. Nevis tāpēc, ka tu esi pelnījis kaut ko, izdarījis, un tagad es tev apžēlošos kā atbildes reakcija, bet ka vienkārši Dievs tevi savas lielās mīlestības dēļ apžēlo, ka Dievs tevi mīl, kas tev var būt par svarīgu vēstu, un ja es saku tagad, jūs redzat, šeit tas piepildās. Tā ir viņa atklātā kalpošana. Galilēja ir nozīmīgs rajons, Jēzus dzīvē. Tur viņš sāk savu atklāto kalpošanu, tur viņš aicina savus mācekļus, tur viņš vēlāk izsūt mācekļus kalpošanā un liecināšanā. Tur notiek. Un arī to viņam nepiedod vēlāk tiesas dienā. Atceramies Natanaela vārdus Filipam. Vai tad kaut kas labs var nākt no Galilejas, no Nacaretes? Šodien šis jūs ausīm dzirdētais ir piepildīts. Lai tā arī šodienas vēsts ir mums, domājot, tuvojoties lieldienam, un katru svētdienu kaut ko jau liks mums atzīt un ienesīs. Āmeni.